Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Poslednji dan maja 2017. prolazi u znaku sljedećih vijesti. Zločin u Plavu, u provali pljačkaša ubijena starica, njen suprug teško povrijeđen. Specijalno tužilaštvo traži od Skupštine ukidanje poslaničkog imuniteta Nebojši Medojeviću zbog sumnje da je učestvovao u pranju novca. Aleksandar Vučić od danas je predsjednik Srbije. Snažna eksplozija u diplomatskom dijelu Kabula usmrtila 80, ranila 300 ljudi. Još niko nije preuzeo odgovornost za masakr.
Glasnogovornik policije Kabula Basir Mujahid rekao je da je kamion bomba eksplodirao u blizini ambasade Njemačke. U tom napadu ranjeno je i osoblje Njemačke ambasade, a jedan čuvar Afganistanac ubijen, potvrdio je na Twitteru njemački šef diplomacije Zigmar Gabriel.
U emisiji između ostalo govorimo o tome kako je bilo moguće da ruski komičari Lexus i Vovan, koji zovu državnike i predstavljaju se kao njihove kolege, uspiju da ubijede Mila Đukanovića i Duška Markovića da su oni ukrajinski predsjednik i premijer Porošenko i Grojsman. Govorimo i o tome kako se sve češće dešava u Crnoj Gori da krivična djela za koje je javnost posebno zainteresovana zastare.
Poslednji slučaj da je zbog zastare krivičnog gonjenja bivši ministar Petar Ivanović, inače kadar vladajuće Demokratske partije socijalista, pravosnažno oslobođen optužbi da je u oktobru 2010. godine vozilom udario djevojčicu AB, što je potvrdila portparolka Višeg suda u Podgorici Aida Muzurović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
84-godišnja Gordana Dašić ubijena je, a njen suprug, 82-godišnji Vuko Dašić, zadobio je teške tjelesne povrede kada su noćas u njihovu kuću u Brezojevcima u opštini Plav upali maskirani napadači u namjeri da ih opljačkaju i iznude im novac. O događaju je obaviješten nadležni državni tužilac u Bijelom Polju, koji je izvršio uviđaj. Policija je saopštila da intenzivno radi na rasvjetljavanju tragičnog događaja u Plavu. Ostale vijesti koje obilježavaju ovaj dan, glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić podnio je Skupštini Crne Gore zahtjev za odobrenje da se protiv poslanika pokreta za promjene Nebojše Medojevića može pokrenuti krivični postupak i odrediti pritvor, saopšteno je iz parlamenta. Predsjednik parlamenta Ivan Brajović uputio je zahtjev administrativnom odboru na dalje postupanje. Kako javljaju podgorički mediji, Medojevi se sumnjiči za krivično djelo pranja novca, zbog čega su nedavno uhapšena još četvorica pripadnika pokreta za promjene. Tim povodom Demokratski front, čiji je konstituent pokret za promjene, održao je konferenciju za novinare. Evo šta je rekao Branko Radulović.
Danas je, poslije niz i dugogodišnjih napada na Nebojšu Medojevića, možda ovo jedan od pokušaja najvećeg napada. Ovo je, po mom dubokom ubeđenju, napad na simbol Crne Gore ili jedan od simbola Crne Gore za borbu za slobodu Crne Gore. Napad na pokret za promjene kao časnu partiju. Napad na Demokratski front kao jedinu pravu alternativu ovom i ovakvom režimu i ovoj i ovakvoj Crnoj Gore. Ovo na određen način pokazuje ko je i kakva Crna Gora. Zatočena, jadna, mučna, nikakva, koja udara na svoje slobode. Ali i ovi ljudi i Nebojša Medović i pokret za promjene će iz ovog iskustva biti sve jači i jači. Mi idemo do kraja.
Crnogorski premijer Duško Marković najavio je da će se u ponedjeljak u Vašingtonu sastati sa potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Mikeom Penceom. Marković je saopštio da će se sa Penceom sastati 5. juna u Vašingtonu nakon što Crna Gora predajom ratifikacionih instrumenata u State Departmentu i formalno postane članica NATO-a. Kako piše list vijesti, sudija Ustavnog suda Miodrag Iličković ogradio se i izuzeo svoju podršku ranijoj odluci tog suda, kojem su naknade za majke sa troje i više djece ocijenjene kao neustavne, a vladi naloženo da donese novi propis. Sudija se na to odlučio nakon što je Ustavni sud na sjednici prije dva dana ostao pri ranijem stavu da je odluka o neustavnosti naknada objavljena u Službenom listu 20. aprila zakonita, iako su njeni dijelovi mijenjani u odnosu na onu koja je donijeta 19. aprila.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Udarna vijest stigla je iz afganistanske prijestolnice. U eksploziji u diplomatskom dijelu Kabula poginulo je najmanje 80 osoba, dok je oko 350 povrijeđeno, saopštilo je afganistansko ministarstvo zdravlja. U pitanju je privremeni bilans žrtava, izjavio je France Presu portparol ministarstva i dodao da povrijeđeni i dalje stižu u bolnice. Autobomba eksplodiralo je u blizini ambasade Njemačke, čiji je čuvar poginuo, dok je dio osoblja povrijeđen. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad koji se dogodio poslije najave talibanskih pobunjenika da kreću u proljećnu ofanzivu na afganistanske snage bezbjednosti. Talibani su međutim odbili da su oni izveli napad. Više od 40 osoba poginulo je, oko 140 je povrijeđeno u tri samoubilačka napada u Iraku, dok vladine snage napreduju u borbi za preuzimanje Mosula od džihadista Islamske države. Period Ramazana, koji je počeo u subotu, često je obilježen napadima džihadista, posebno kasno uveče, kada građani izlaze u šetnju. Američki predsjednik Donald Trump dao je broj svog mobilnog telefona svjetskim liderima i pozvao ih da ga direktno pozovu, što je neobična praksa koja krši diplomatski protokol i zadaje brige o bezbjednosti i tajnosti komunikacije prvog čovjeka SAD-a, ocjenjuje agencija Associated Press. Trump je apelovao na lidere Kanade i Meksika da ga zovu direktno na mobilni, ali je samo kanadski premijer Justin Trudeau iskoristio njegovu ponudu, navode neimenovani zvaničnici američke administracije. U pregledu vijesti još jedna informacija. U Češkoj od ponoći stupio na snagu novi antipušački zakon, kojim su pušači protjerani iz restorana i ugostiteljskih objekata, sa stanica javnog prevoza, igrališta za djecu i sportskih terena, iz pozorišta, bioskopa i galerija. Kazna za zapaljenu cigaretu na zabranjenom mjestu je gotovo 200 eura. Češka je tako postala 23. zemlja Europe u kojoj u zatvorenim javnim prostorima zabranjeno pušenje, a izuzetak su dobili međunarodni aerodromi, zoološki vrtovi i trgovinski centri, koji mogu da izdvoje posebna mjesta kao pušionice.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Počinjemo svijetom onim što je udarna vijest. Kao što ste čuli, najmanje 80 ljudi je poginulo, više od 350 je ranjeno u eksploziji kamiona bombe u centru Kabula, a to je saopštilo afganistansko ministarstvo zdravlja. Među žrtvama je mnogo djece i žena. Iz svijeta stižu osude napada za koji za sada niko nije preuzeo odgovornost. Više o tome Mirjana Rakela.
Glasnogovornik policije Kabula Basir Mujahid rekao je da je kamion bomba eksplodirao u blizini ambasade Njemačke. U tom napadu ranjeno je i osoblje Njemačke ambasade, a jedan čuvar Afganistanac ubijen, potvrdio je na Twitteru njemački šef diplomacije Zigmar Gabriel. Do napada je došlo u neposrednoj blizini Njemačke ambasade. U njemu su pogođeni civili i oni koji su u Afganistanu radili za boljitak te zemlje zajedno sa tamošnjim ljudima. Posebno je vrijedna prezira činjenica da su i oni bili meta napada, ustvrdio je Gabriel. Ambasade Francuske i Kine su također oštećene eksplozijom, ali kako su saopćili iz tih država, za sada nema podataka o povrijeđenim. Ministarstvo vanjskih poslova Turske objavilo je da je i njihova ambasada oštećena, ali da nije bilo žrtava. Za sada se ne zna ko je točno bio meta napada, u kojem je pričinjena ogromna ljudska i materijalna šteta. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad koji se dogodio poslije najave talibanskih pobunjenika da kreću u proljetnu ofenzivu na afganistanske snage sigurnosti. Glasnogovornik Talibana objavio je da pokret nema nikakve veze sa napadom u Kabulu i da osuđuje svaki napad bez cilja koji prouzrokuje civilne žrtve, prenio je Reuters. I glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg osudio je užasni napad u Kabulu, uputivši u poruci na Twitteru izraze suosjećanja svima onima koji su njime pogođeni. Ovaj napad pokazuje potpunu nebrigu za civile i otkriva barbarsku prirodu neprijatelja sa kojim se suočava afganistanski narod, objavila je misija NATO-a u Afganistanu u svom saopćenju. Napad također ukazuje na hipokriziju neprijatelja koji tvrdi da su njegova meta samo afganistanske i strane snage sigurnosti, iako nastavlja sijati smrt i patnju među nedužnim Afganistancima, dodaje se u saopćenju u kojem se odaje priznanje afganistanskim snagama sigurnosti, posebice policiji na iskazanoj hrabrosti. Podsjetimo, talibani su pojačali napade na pripadnike snaga sigurnosti u Afganistanu 2014. kada se završila misija međunarodnih mirovnih snaga i većina stranih vojnika tada je napustila Afganistan. Militanti Islamske države Iraka i Levanta također su odgovorni za nekoliko napada u Kabulu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku se bavimo aktuelnostima iz Crne Gore. Sadašnji i bivši premijer Crne Gore Duško Marković i Milo Đukanović upali su u zamku dvojice ruskih prankera ili komičara koji su se predstavili kao ukrajinski predsjednik Petro Porošenko i premijer Vladimir Grojsman i sa njima vodili 20-minutni razgovor o ključnim spoljno-političkim temama. Tokom razgovora koji su objavljeni na YouTube-u, crnogorski zvaničnici nisu posumnjali da je riječ o prevari. Kako je tako nešto bilo moguće i gdje je tu odgovornost kabineta visokih funkcionera koji su dozvolili da upadnu u zamku? Odgovor je potražio Srđan Janković.
U razgovoru sa ruskim prankerima ili telefonskim komičarima Lexusom i Vovanom, premijer Duško Marković i bivši premijer Milo Đukanović su bili ubijeđeni da razgovaraju sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom i premijerom Vladimirom Grojsmanom. Teme su bile ruska aneksija Krima, rusko miješanje u unutrašnje političke odnose u Crnoj Gori, ekonomska saradnja između Crne Gore i Ukrajine. Oba razgovora, kako su objavljena na YouTube-u, trajala su po 20 minuta. Premijer Marković i lider DPS-a Milo Đukanović tokom razgovora uglavnom nisu izlazili iz političkih izjava koje saopštavaju i u javnim nastupima o navedenim temama. Dio razgovora lažnog predsjednika Ukrajine i premijera Duška Markovića je izgledao ovako.
Dobar dan.
Добрий день, господин премьер. Рад вас слышать.
Как у тебя, председатель?
Все хорошо. Спасибо за беспокойство. Извините за то, что я звоню. Возможно, неудобно. Я знаю, что вы на саммите.
Слатился в Брюссель 30 минут, а так когда мы ваш позыв сочекал на излазку из авиона.
Мило Дюканович е у разговору с лажным премьером Украины Владимиром Гройсманом uz spoljno-političke teme obećao da će se angažovati oko realizacije ukrajinske investicije u Crnoj Gori, otvaranja fabrike čokolade.
Вы знаете, мои враги могут этим спекулировать различно, потому что я сейчас государственный служащий.
Разумеем, о чём вы причате, и evo šta mi je predlog, ako se u vaše ime bavi tim pitanjem, pošaljite ga u Crnu Goru, dajte mu jasne instrukcije, bit ću mu od pomoći da uradimo sve ono što je u vašem interesu.
Autentičnost lažnih razgovora potvrdila je Demokratska partija socijalista u saopštenju u kojem je konstatovano da je pokušaj diskreditacije crnogorskih zvaničnika nije uspio, ali da je simptomatično što ruske šaljivdžije posjeduju velike tehničke mogućnosti i imaju pristup povjerljivim informacijama. Lexus i Vovan su do sada doveli u zabludu veliki broj političkih i javnih ličnosti, predstavljajući se kao druge osobe. Njihov cilj je da dobiju eksplicitnije i izraženije izjave nego što su to oficijelni stavovi. Saradnica Radija Slobodna Evropa Julija Petrovskaja kaže da se u Rusiji vjeruje da telefonski komičari imaju određenu podršku ruskih institucija, o čemu govori izostanak odgovornosti i lako prelaženje barijera u kontaktima sa visokim funkcionerima drugih država.
Što se tiče ovih dvojica ovih prankera, pretpostavlja se da oni sarađuju sa Kremljom i ruskim bezbednostnim strukturama, ali opet nema dokaza u tom smislu i znamo da jako veliki broj ljudi su, znači nikad im nije bilo suđeno zbog tih njihovih aktivnosti i u tome ja vidim dokaz toga da oni imaju ipak neku političku podršku. u tim njihovim akcijama.
Kabinet premijera Duška Markovića, koji je doveden u zabludu da razgovara sa Porošenkom, ima odgovornost, kaže Ivan Vujović, funkcioner SDP-a, koji je više godina bio šef kabineta predsjednika Skupštine Crne Gore.
Pa u svakom slučaju da su oni koji su nadležni u kabinetima, obje ličnosti, dakle predsjednika vlade i predsjednika DPS-a, mogli da preduzmu određene ozbiljnije mjere kako se takav jedan slučaj ne bi desio, jer se u konkretnom slučaju ne radi o predstavnicima, posebno naravno u slučaju premijera, ne radi o partijskom predstavniku, predstavniku države koja je na određeni način zbog svega ovoga dovedena u jednu prilično neprijatnu poziciju. Dakle, postoji svakako odgovornost i tih ljudi. Kada vas neko zove, naravno posebno u kontekstu ovako zategnutih odnosa između Crne Gore i Rusije, i posebno imajući u vidu da se slične stvari od strane ovih pojedinaca već dešavale, u nekim drugim slučajima je nalagalo preduzimanje određenih mjera kako bi se provjerio identitet tih osoba koje pozivaju.
Drugi problem koji Vujović vidi je činjenica da je lider DPS-a Milo Đukanović u razgovoru sa navodnim premijerom Ukrajine obećao pomoć u prevazilaženju institucionalnih barijera u realizaciji privatne investicije.
Tako da je mene taj dio razgovora gdje predsjednik DPS-a određene stvari iz domena nadležnosti institucija obećava da će se završiti skraćenom procedurom, posebno zabrinjava i, rekao bih, potvrđuje upravo tu tezu SDP-a da u DPS Crnu Goru doživljava kao partijsku državu, što je ogroman problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Skupštini, čiji rad bojkotuju predstavnici opozicije, u toku je premijerski sat na kojem premijer Duško Marković odgovara na pitanja poslanika iz vladajuće koalicije. U dosadašnjem toku premijer je odgovarao na pitanja u vezi sa razvojem turizma na sjeveru i nezaposlenosti u Crnoj Gori. Bilježi Predrag Tomović.
Poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Miodrag Radunović pitao je premijera Markovića kako će vlada riješiti pitanje razvoja sjevera, prvenstveno kroz iskorištavanje turističkih potencijala. Premijer Marković je saopštio da je razvoj sjevera, i to ne samo preko turizma, jedno od strateških opredjeljenja i jedan od glavnih ciljeva njegove vlade.
Kao što sam i kazao prilikom predstavljanja ekspozea u ovom domu, jedan od prioriteta vladine ekonomske politike i vizije razvoja naše zemlje jeste kontinuiran razvoj kvalitetne infrastrukture i dugoročna valorizacija prirodnih resursa, posebno u sektorima u kojima Crna Gora ima komparativne prednosti, a ovdje posebno mislim na turizam. Tada sam također kazao i da ćemo investirati u turističku i saobraćajnu infrastrukturu sjevernog regiona i time dati potreban doprinos realizaciji projekata na prostoru Bilasice i Komova, Durmitorskog kraja i Hajle, a sve sa ciljem bržeg razvijanja turizma, njegovog ravnomjernog razvoja i pozicioniranja Crne Gore kao visoko kvalitetne turističke destinacije.
Poslanik Liberalne partije Andrija Popović pitao je premijera šta će vlada učiniti da zaustavi negativne trendove kada je u pitanju nezaposlenost u Crnoj Gori.
Nezaposlenost u našoj državi je dostigla nivo 22,5%. Oko 53.000 radno sposobnih građana, građanki je bez posla, dok je među mladima taj procenak čak 40% od ukupne populacije mladih, a ima oko 12.000 mladih ljudi koji sa visokim obrazovanjem i diplomama čekaju posao. Postavlja se pitanje i koji su uzroci takvog stanja i rasta nezaposlenosti, hoće li ulazak Crne Gore u NATO donijeti ekonomski rast, otvaranje novih radnih mjesta koji su od presudnog značaja za jačanje cjelokupne ekonomije, ali i standarda svakog građanina.
Kao jedan od uzroka pritiska na održivost ekonomskog i socijalnog sistema u Crnoj Gori, premijer je naveo, kako je kazao, politički egzibicionizam pojedinih političkih struktura u Crnoj Gori.
Takav politički pristup istovremeno je promovisao i omogućio nepravednu raspodjelu sredstava namijenjenih socijalnoj zaštiti, ali i ukazao na nužnost jačanja mjera u borbi protiv neformalne ekonomije. Sa takvim posljedicama zakonodavne aktivnosti prethodnog saziva parlamenta Crne Gore se, nažalost, suočava ne samo ova vlada, nego i građani Crne Gore. Svakako, nakon odluke Ustavnog suda o neustavnosti normi sadržanih u izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti iz 2015. vlada radi na pronalaženju održivog i pravednog rješenja u dijelu raspodjele socijalnih davanja, njihovog utjecaja na tržište rada kroz istovremenu kontrolu budžetskih izdataka.
Skori ulazak u NATO još jedna je garancija bržeg ekonomskog razvoja i većih mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta, istakao je premijer Marković.
Zato kao buduća članica NATO-a moramo predano raditi na daljem jačanju političke funkcionalnosti i efikasno donošenju ključnih razvojnih odluka, kontinuiranim sprovođenju strukturnih reformi uporedo sa fiskalnom konsolidacijom, a sve radi očuvanja konkurentnog investicionog ambijenta koji će obezvijeti dinamični ekonomski rast i nova radna mjesta. Samo tako možemo pružiti adekvatan odgovor na izazove nezaposlenosti i obezbijediti brže približavanje prosječnog dohotka po glavi stanovnika onome u Europskoj uniji.
U nastavku sjednice na pitanja poslanika odgovarat će ministri u Markovićevoj vladi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U nastavku o jednoj temi koja je posebno intrigantna posljednjih dana. Iako bi sudovi i tužilaštva po pravilu trebalo hitno da reaguju u postupcima kojima prijeti zastarijevanje, u Crnoj Gori je sve više krivičnih predmeta koje je javnost pažljivo pratila iščekujući sudski epilog, ali u kojima na kraju zbog zastare krivičnog gonjenja, odnosno neangažovanja tužilaštva i sudstva, optužbe bivaju odbačene. Poput posljednjih predmeta u kome akter bivši ministar Petar Ivanović ili slučaja Limenka. Time se bavila Lela Šćepanović.
Poslednji slučaj da je zbog zastare krivičnog gonjenja bivši ministar Petar Ivanović, inače kadar vladajuće Demokratske partije socijalista, pravosnažno oslobođen optužbi da je u oktobru 2010. godine vozilom udario djevojčicu AB, što je potvrdila portparolka Višeg suda u Podgorici Aida Muzurović. Ona je vijestima, ne navodeći kog datuma je došlo do zastare u postupku protiv Petra Ivanovića, dugogodišnjeg funkcionera DPS-a, objasnila da je do zastare došlo prije nego što su spisi predmeta dostavljeni sudu na odlučivanje po žalbi, pa je, kako je rekla, donesena presuda kojom se odbija optužba zbog zastarjelosti krivičnog gonjenja. O problemu zastare u domaćem pravosudnom sistemu i razmjerama ovog problema Građanska alijansa je nedavno objavila publikaciju u kojoj je navedeno da je u posljednjih 5 godina pred tužilaštvom zastarelo više od 70% predmeta, kaže Zoran Vujičić.
Šta to govori sa jedne, a šta sa druge strane? Da li je to manjak ljudstva, kapaciteta ili oboje ili možda nešto treće? Ali ono što se nameće jeste da tužilaštvo, posebno po nepoznatim izvršiocima, ukoliko u startu nemaju neke podatke s kojima bi mogli da barataju, prosto čekaju da vrijeme odradi svoje i da u fioci oni zastare.
Osvrćući se na predmet gdje se zbog zastare odustalo od krivičnog gonjenja bivšeg ministra Petra Ivanovića sa obrazloženjem Višeg suda u vidu donesene presude kojom se odbija optužba zbog zastarjelosti krivičnog gonjenja, Vujčić kaže.
Prije svega šalje se ružna poruka građanima Crne Gore, a to je da postoje građani u Crnoj Gori koji će biti zaštićeni od pravde. Na taj način kod samih građana se stvara osjećaj nelagodnosti, odnosno ta nemoć da pravda i pravičnost u Crnoj Gori zaista postoji. Ako će jedan ministar, odnosno bivši ministar, u tako osjetljivom predmetu gdje je u pitanju maloljetno lice, na ovaj način da osigura da ne bude osuđen, odnosno da krivično ne odgovara, način što će da nastupi zastara, to prosto mnogo, mnogo gorak osjećaj u ustima ostavlja građanima Crne Gore.
O problemu zastare velikog broja predmeta u pravosudnom sistemu naše zemlje prije mjesec dana u Podgorici govorio i ministar pravde Zoran Pažin i naglasio da
sasvim sam siguran da moramo da imamo pouzdan odgovor na pitanje što je uzrok tome. Je li uzrok tome izostanak individualne odgovornosti pojedinih tužilaca i sudija? Ukoliko je to slučaj, treba jasno adresirati tu odgovornost, treba analizirati te predmete i ukoliko se ukaže to kao tačno, sankcionisati te tužioce i te sudije.
Uprkos tome što je ministar pravde prepoznao problem i poručio šta treba činiti da se on riješi, prije par dana crnogorskoj javnosti je saopšteno za još jedan slučaj zastare za koji niko neće odgovarati, a u kome je država, odnosno građani Crne Gore, oštećeni za 10,5 miliona eura. To je slučaj Limenka, u kome je tih 10,5 miliona eura na ime odštete isplaćeno bratu bivšeg premijera Mila Đukanovića, Acu Đukanoviću. Zoran Vujčić objašnjava.
Slučaj Limenka je jedan od predmeta, ono što njega izdvaja da je u pitanju, kao što se zna, rođeni brat bivšeg premijera i da prosto građani Crne Gore su zbog nerada nekoga isplatili preko 10 miliona svog džepa bratu bivšeg premijera. Ono što je jako značajno i što ukazuje na određene stvari jeste da u tom predmetu niko neće odgovarati. To je zvaničan stav tužilaštva.
Dio civilnog sektora očekuje da će se uskoro u Crnoj Gori raditi na ocjeni rada tužilaštva, baš kako je to najavio ministar pravde Zoran Pažin, kaže Zoran Vujčić iz nevladine organizacije Građanska alijansa.
Da se provjeravaju svi oni predmeti u kojima postoji eventualna mogućnost da je došlo do određenih propusta i da tužioci nisu do kraja odradili svoj posao.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Prelazimo na aktuelnosti u regionu. Poslanici Sobranja Makedonije su desetak minuta poslije podneva nastavili sjednicu na kojoj bi najkasnije do ponoći trebalo da izaberu novu vladu koju formira lider Saveza socijaldemokrata Zoran Zaev. A do sadašnji premijer Srbije Aleksandar Vučić od danas je predsjednik države nakon što je na ceremoniju podne položio zakletvu. Vučić je položio zakletvu nad ustavom i kopijom Miroslavljevog jevanđelja. Taj čin pratilo je nekoliko hiljada njegovih pristalica, kao i nekoliko desetina učesnika protesta protiv diktature, koji su se okupili na Terazijama, pošto im policija nije dozvolila prolaz do zgrade parlamenta. Iz Beograda se javlja naša Branka Mihajlović.
Polaganju zakletve prisustvovali su odlazeći predsjednik Tomislav Nikolić, bivši predsjednici Milan Milutinović i Zoran Lilić, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, članovi vlade, načelnik generalštaba, predstavnici diplomatskog kora, najviši predstavnici tri najveće verske zajednice. Nakon polaganja zakletve Vučić se obratio poslanicima, izjavio je da je Srbiji potrebno zajedništvo, a regionu saradnja i mir.
Također vjerujem da je čitav ovaj region jedan veliki sistem spojenih sudova i sudbina. I da nama u Srbiji ne može da bude dobro ukoliko bilo kome oko nas bude loše. Možemo da se radeći i povezujući se konačno razumemo, da shvatimo koliko zavisimo jedni od drugih i da stvorimo onu vrstu budućnosti u kojoj osnov naših odnosa nikada više neće biti strah i zazor, zbog kojih smo se toliko puta u istoriji hvatali oružja umjesto da se uhvatimo posla. Dosta smo se sahranjivali po Balkanu, vreme je da se rađamo.
Nekoliko hiljada ljudi, pristalice Srpske napredne stranke, okupilo se ispred doma Narodne skupštine Srbije. Nekoliko desetina učesnika protesta protiv diktature protestuje na Terazijama nakon što im policija nije dozvolila prolaz do parlamenta, nakon čega je došlo do verbalnog koškanja sa Vučićevim pristalicama. Samostalne poslanice Sandra Rašković-Ivić i Dijana Vukomanović došle su sa transparentom "Nije moj predsjednik". U predsjedništvu Srbije dosadašnji predsjednik Tomislav Nikolić predaće Aleksandru Vučiću dužnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I za sam kraj vraćamo se Afganistanu, ali lijepim povodom. Jedna dirljiva priča naišla je na veliko zanimanje na našem internet portalu. Dječak Farhad ima samo 10 godina, govori 3 jezika, a četvrti uči. No najbolje od svega crta. Dolazi iz Afganistana i živi u izbjegličkom centru u Beogradu. Naš Milan Ešić je zabilješio.
Dok crtam, osjećam se dobro. Ne razmišljam ni o čemu drugom, niti bih radio bilo šta drugo. Crtanje mi baš ide od ruke. Uvek bih mogao to da radim. Crtajući bih stalno provodio vreme. Želeo bih da odem negde gde bih mogao da naučim dobro da slikam. Gde bih potpuno mogao da izrazim svoj talenat.
Farhadov fokus je na portretima. Do sada su se u njegovom bloku našli ličnosti iz različitih sfera, umetnici, političari, sportisti, glumci.
To je Angela Merkel. Izgleda jako ozbiljno. To je gospođa koja treba da otvori granice za izbjeglice.
Baraka broj 14 u prihvatnom centru za izbjeglice i migrante u naselju Krnjača na Donjem Beogradu trenutna je adresa ovog mladog umetnika. Stigao je tu preko Kosova, Albanije, Grčke, Turske, Irana i Pakistana. Njegova porodica je, kao i mnoge druge, pobegla pred talibanima. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
I podsjećamo se najvažnijih vijesti. Zločin u Plavu, u provali pljačkaša, ubijena stari sa njen suprug teško povrijeđen. Specijalno tužilaštvo traži od Skupštine ukidanje poslaničkog imuniteta Nebojši Medojeviću zbog sumnje da je učestvovao u pranju novca. Aleksandar Vučić od danas je predsjednik Srbije. Snažna eksplozija u diplomatskom dijelu Kabula usmrtila 80, ranila 350 ljudi. Talibani odbacuju odgovornost za masakr. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitri Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Budite sa nama sjutra u isto vrijeme.